Ārkārtīgi daudz cilvēku ir šodien sabraukuši, ārkārtīgi. Pat sēdvieta nepietiek, tad amfiteātrī tur stāvēja daudz kājās. No visas Latvijas, no Daugavpils, no Lūdzes, no Liepājas, no Ventspils, no visā malā, no visas Latvijas. Runāja mūsu Latvijas sporta sporta apvienības valdes priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, kurš atzīmēja jautājums par oligarkiem, par attieksmi pret valsti, kā mēs negodprātīgi vienmēr attiecamies pret korupciju bija jautājumi, kas ir, un par drošību galvenais jautājums bija, jā. Ka saka, mēs to palielījām, kad tiešām valsts tagad izdala līdzekļus, un armija iet uz augšu, un jaunsargi attīstās, ka tas ir ļoti vajadzīgs, un tā tālāk.